Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Gandim, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Seri ke-579 ini didukung oleh para pemain Dedi sebagai Kibuyut Jantaka, Ucap Lubis sebagai Kakatang, Tanjung sebagai Balabur, Wati sebagai Nyai Buyut, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Segera pergi dari sini.
Harus? Siapa yang mengharuskan?
Kecuali kau ingin ditangkap prajurit-prajurit Majapahit.
Sang Ramapati tersentak. Buru-buru dia bangkit dan menatap tajam ke arah istrinya. Wajahnya menjadi pucat, seperti baru saja melihat hantu lewat.
Apa, Nyai? Ditangkap?
Iya. Diwasanta, anak laki-laki Kibuyut Jantaka, mencurigaimu. Dan sekarang dia pergi ke desa Nganter untuk melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit.
Kurang ajar. Akan kubalas perbuatannya.
Sudahlah. Kita tidak bisa membalas apa-apa. Karena kenyataannya kita memang buron pemerintah. Kalau benar Diwasanta melapor pada prajurit-prajurit Majapahit, sebentar lagi mereka akan berdatangan kemari. Pondok ini akan digerebek dan kita akan segera tertangkap. Karena itu, Kakang, aku sudah memerintahkannya pada Kakatang dan Balabur. Mereka sekarang sedang berkemas-kemas. Malam ini juga kita harus meninggalkan pondok di Buyut Jantaka.
Aduh. Jadi kita mau berjalan-jalan lagi setiap hari?
Itulah yang bisa kita lakukan.
Lalu kemana tujuan kita, Nyai?
Kita tidak mempunyai tujuan, Kakang Ramapati. Tujuan kita hanyalah mencari tempat persembunyian yang aman. Tujuan kita adalah supaya tidak tertangkap.
Aduh. Sebenarnya aku sudah kerasan tinggal di sini. Gara-gara si monyet kecil itu, sekarang kita terpaksa pergi lagi.
Jangan banyak mengeluh. Ayo, Kakak. Kenakan pakaianmu. Kita berangkat sekarang juga.
Tandu itu, ya. Tandu itu apa masih ada, Nyai?
Kau kan sudah bisa berjalan sendiri, Kakang. Mengapa masih menanyakan Tandu?
Aku tidak kuat berjalan jauh, Nyai. Nanti kalau sakit lagi bagaimana? Suruh Kakatang mencari Tandu itu. Nanti kalau aku lelah, mereka bisa menggotongku.
Baiklah, Kakang. Biarlah mereka nanti mencari Tandu itu. Kalau sudah tidak ada, biarlah mereka membuatnya lagi. Sekarang ayo, biar aku mengemasi barang-barang kita.
Oh, pergi lagi, jalan lagi. Enak-enak tidur disuruh jalan. Lelakon macam apa ini? Oh.
Akhirnya Sang Ramapati dan istrinya pergi meninggalkan pondok Kibuyut Jantaka. Mereka diam-diam menyelinap melalui pintu belakang. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berada di perjalanan. Pohon-pohon hutan yang gelap segera menelan tubuh-tubuh mereka. Sang Ramapati melangkah sambil terus menggerutu.
Aduh-aduh. Mau pergi kemana kita ini, Nyai?
Yang penting kita jalan, Kakang. Jangan sampai prajurit-prajurit Majapahit menemukan kita di sekitar tempat ini.
Hei, Kakatang, mana tandunya? Sini, aku sudah lelah. Kalian harus menggotongku lagi.
Jangan begitu, Kakang. Kalau kau masih kuat berjalan sendiri, mengapa harus ditandu? Kasihan mereka. Mereka juga harus menghemat tenaga.
Masa bodoh. Aku tidak mau jalan-jalan di malam gelap seperti ini. Ayo Kakatang dan kau Balabur. Bawa sini tandunya.
Baik Gusti. Ayo Balabur.
Iya Kakatang,
kau di sebelah sana ya.
Iya.
Maafkan Gustimu Kakatang Balabur. Dia memang tidak biasa berjalan jauh.
Biar saja Gusti Putri. Sekarang kami sudah kuat lagi. Setelah istirahat beberapa hari, tenaga kami sudah pulih kembali.
Ayo cepat, jangan banyak omong. Cepat angkat.
Sang Ramapati sudah naik di atas tandu. Kakatang dan Balabur segera mengangkat tandu. Dan mereka pun meneruskan perjalanan. Kabut kadangkala tebal menyelimuti jalanan. Dan Kakatang serta Balabur terpaksa berjalan dengan hati-hati. Sang Hyang Pagaskara muncul dari celah-celah bukit. Cahayanya menebarkan rasa kedamaian di permukaan bumi, menghidupi segala macam makhluk yang bertebaran di sana-sini. Kibuyut Jantaka terjaga. Laki-laki tua itu segera menemui istrinya, dan mereka berbisik-bisik di depan pintu ruangan tengah.
Oh, kok sepi, Nyai?
Iya. Aku juga tidak melihat Kakatang dan Balabur di belakang. Biasanya dia sudah bangun. Wah, kemana orang-orang itu ya?
Coba ku ketok pintunya ya.
Tidak ada yang menyahut, Ki.
Tidak dikunci. Ayo, Nyi, kita periksa di dalam. Kosong. Mereka sudah pergi. Mereka kabur rupanya.
Oh, celaka, Ki. Jangan-jangan benar apa yang dicurigai Diwasanta.
Iya.
Jangan-jangan orang yang mengaku Resi Kalpadruma itu buron pemerintah, Ki. Jangan-jangan dia memang Ramapati.
Kurang ajar. Sudah kena tipu.
Aduh. Tapi benar, Nyi. Kakatang dan Malabur tidak ada.
Oh, benar, Ki. Aku sudah periksa ruangan biliknya. Ruangan biliknya kosong. Pakaiannya juga tidak ada, Ki. Aduh.
Kalau begitu mereka benar-benar sudah kabur. Dan kita benar-benar kena tipu. Aduh, aduh, aduh. Kalau kita begini kita bisa celaka, Nyi. Ah, kita telah melindungi seorang penjahat negara. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit itu tahu, kita bisa diseret ke alun-alun. Dan kita akan mendapat hukuman yang berat, Nyi.
Tapi, Ki, Dewa Santa pasti akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Kita tunggu saja kehadirannya, Ki.
Tidak, Nyi. Lebih baik aku cari mereka. Pasti mereka belum pergi terlalu jauh.
Tidak usah, Ki. Tunggu saja Dewa Santa kembali. Biar prajurit-prajurit Majapahit yang menangkap mereka. Kau tidak perlu ikut campur.
Loh, Nyi, Nyi. Kau ini bagaimana? Ini merupakan tugas dan kewajiban kita juga. Kalau kita bisa menangkap penjahat Ramapati, kan namanya kita dapat membuat jasa pada negeri Majapahit. Aduh, aduh. Hatiku panas benar ini. Kalau saja aku tahu bahwa si tikus tua itu Ramapati, pasti sudah kuringkus. Pasti sudah kumasukkan ke dalam karung. Dia malah sempat membohongi aku, membohongi kita. Dia mengaku menjadi penggawa kerajaan berpangkat tinggi. Mengaku berasal dari golongan Brahmana. Waduh, waduh, waduh. Tidak tahunya hanya seorang pelarian. Seorang penjahat buron pemerintah.
Sudah lagi. Jangan menggerutu terus. Perutku jadi sakit mendengar kau ngomel-ngomel begitu.
Baik, Nyi. Aku sekarang akan pergi menyusul mereka. Aku harus tahu tempat persembunyian mereka. Pasti mereka bersembunyi di tengah-tengah hutan sana. Nah, Nyi, kau tunggu saja di sini, ya. Kalau... itu mereka. Benar dugaanku. Mereka pasti mau bersembunyi di tengah hutan. Aku sudah kenal hutan ini. Kemanapun mereka bersembunyi, aku pasti dapat menemukannya. Ya, baik. Aku akan mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh, supaya mereka tidak curiga.
Loh, kok berhenti?
Ampun, Gusti. Kami mau istirahat dulu.
Nah, mulai lagi. Kalian mulai lagi merengek-rengek, kan?
Kami lelah sekali, Gusti.
Biarlah mereka istirahat barang sebentar, Kakang. Ayo, Kakak Tang, Balabur. Kau boleh minum-minum dulu.
Terima kasih, Gusti Putri.
Ramapati terpaksa pergi meninggalkan pondok Kibuyut Jantaka. Sekarang mereka sudah tiba di tepi hutan kembali. Sang Ramapati rewel. Dia minta agar ditandu.
Kakang Ramapati. Mengapa kau tidak berjalan kaki saja? Kasihan mereka. Mereka juga lelah.
Kalau mereka lelah, itu urusan mereka. Ampun, Gusti Putri. Biarlah kami menuruti keinginan Gusti Ramapati. Kami sudah tidak begitu lelah.
Iya, Gusti Putri. Setelah istirahat beberapa hari, tenaga kami sudah pulih kembali.
Mari, Gusti. Silakan naik.
Bagus. Kalian harus menjadi abdi yang baik, yang setia dan patuh. Tapi awas ya, jangan kasar. Jalan yang benar dan mengangkat tandunya jangan miring-miring.
Baik, Gusti.
Ramapati kembali naik ke atas tandu. Dan sebentar kemudian, mereka sudah mulai memasuki hutan Belantara. Hutan itu terus sambung-menyambung sampai ke lereng-lereng Gunung Penanggungan. Sementara itu, di suatu tempat tersembunyi, di balik rimbunan belukar, Ki Buyut Jantaka masih membuntuti mereka.
Mereka masuk ke dalam hutan. Baik, aku akan terus membuntuti mereka. Aku sudah kenal daerah ini. Kemanapun mereka pergi, aku akan terus membuntuti. Mereka pasti mau mencari tempat bersembunyi. Dan rupanya, mereka menghindari daerah pedesaan. Mereka memilih bersembunyi di tengah-tengah hutan. Tapi aku harus berhati-hati. Mereka tidak boleh tahu kehadiranku.
Wah, kebetulan sekali, Gusti. Ada goa di sini.
Benar, Gusti. Dan sepertinya ruangan goa cukup bersih.
Iya.
Gusti bisa istirahat di sini. Hamba kira tempatnya aman.
Aku tidak mau tidur di dalam goa.
Kita tidak bisa terus-menerus berjalan, Kakang. Kita harus istirahat. Kukira benar. Goa ini cukup bersih. Dan kukira tempat ini cukup aman. Sebab jauh dari daerah pedesaan dan jalan.
Aku tidak pernah tidur di dalam goa, Nyai.
Dalam keadaan terpaksa, apa yang bisa kita lakukan?
Kita cari tempat yang lain. Jangan di dalam goa. Nanti ada ularnya. Ada kalajengking atau binatang-binatang kecil yang berbisa. Tidak, Nyai. Kita cari tempat lain.
Gusti, jangan khawatir. Sebelum Gusti masuk, biarlah kami membersihkan ruangan goa terlebih dahulu.
Benar, Gusti. Biarlah kami membakar ranting-ranting supaya binatang-binatang berbisa pergi jauh. Gusti Ramapati tidak usah khawatir.
Cepat, Kakak Tang Balabur. Letakkan tandunya. Dan masuklah ke dalam goa. Bersihkan tempat itu segera, ya?
Baik, Gusti Putri. Maaf, Gusti Ramapati.
Ya, awas, pelan-pelan. Jangan kasar. Aku bukan barang rongsokan.
Iya,
ayo turun pelan-pelan. Iya, begitu.
Thank you.
Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Sang Ramapati mau juga istirahat di ruangan goa. Sebelumnya Kakatang membersihkan ruangan dan mencarikan tempat yang enak untuk berbaring majikan mereka. Sang Ramapati duduk bersandar pada dinding goa. Mereka semuanya melepaskan lelah setelah hampir separuh hari berjalan tanpa berhenti. Sementara itu, di tempat tersembunyi, Ki Buyut Jantaka masih terus membuntuti mereka.
Mereka bersembungkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Selama ini, kau seringkali membuat kesusahan rakyat kecil. Kau hanya memikirkan gagasan-gagasanmu yang gila, tanpa mempertimbangkan keselamatan umum. Selama ini, sudah berapa ribu orang menjadi korban gara-gara perbuatanmu, Ramapati. Tapi kukira riwayatmu akan segera tamat setelah matahari bersinar besok pagi. Aku akan melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit. Kau akan segera ditangkap, Ramapati, dan riwayatmu akan tamat. Benar-benar tamat.
Menjelang sore hari, nampak sekitar 100 orang prajurit Majapahit berkuda menyusuri tepi hutan. Dua orang berkuda paling depan. Mereka adalah Rasemi dan Rakuti. Di belakang mereka, Diwasanta, anak laki-laki Ki Buyut Jantaka, ikut serta. Setelah melewati beberapa buah tikungan jalan, akhirnya Diwasanta tiba di halaman pondoknya. Diwasanta buru-buru.
Ku, kalau ingat bahwa ada penjahat besar menginap di pondok ini. Ramapati, pembesar kerajaan yang seringkali membuat susah rakyat itu, akhirnya hidupnya terlunta-lunta. Kukira tak ada seorang pun menangisi penderitaannya.
Jubah Dewa Malam menggerayangi segala penjuru bumi. Sang Ramapati dan istrinya istirahat di ruangan goa. Sementara Kakatang dan Balabur duduk-duduk di mulut goa sambil menyalakan api unggun. Api unggun itu terlindung sebongkah batu besar, hingga nyalanya tidak menimbulkan kecurigaan. Tiba-tiba Sang Ramapati bangun, lalu duduk. Kepalanya menoleh ke sana kemari.
Ada apa, Kakang?
Kakatang. Kakatang di mana? Balabur di mana?
Mau apa kau mencari mereka? Biarlah mereka istirahat.
Mereka tidak boleh istirahat sebelum aku tidur nyenyak. Mana mereka, Nyai? Panggil mereka kemari.
Aduh, Kakang. Kau tidak merasa kasihan pada mereka?
Nyai, aku tidak pernah belajar mengasihani orang, kecuali orang itu banyak gunanya. Orang-orang seperti Kakatang dan Balapur hanya berbakat menjadi abdi,
dan mereka harus melayaniku dengan sebaik-baiknya. Cepat, Nyai. Panggil mereka kemari. Aku mau dipijit.
Kakang, mudah-mudahan mereka tahan. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan pergi meninggalkan kita.
Nyai, cepat panggil mereka. Aku tidak mau berdebat lagi soal abdi.
Nyai Ramapati perlahan-lahan bangkit, kemudian melangkah ke mulut goa. Dan selanjutnya dia kembali lagi bersama Kakatang dan Balabur. Dua orang abdi setia itu segera duduk bersila di depan majikannya.
Ampun, Gusti.
Gusti memanggil kami.
Ya, aku membutuhkan tenaga kalian. Badanku pegal seluruhnya. Ayo, kalian harus memijit punggungku. Dan kau Balabur, kau memijit betis kakiku.
Baik, Gusti. Silakan Gusti berbaring dengan enak.
Ampun, Gusti. Kami tidak biasa memijit. Ampun kalau pijitan kami kurang nyaman.
Lah, sudah. Jangan banyak mulut, kerjakan saja.
Sang Ramapati membaringkan tubuhnya. Dan sebentar kemudian, Kakatang dan Balabur sudah mulai memijit. Kakatang mengurut punggung majikannya dengan hati-hati, sedangkan Balabur memijit bagian betis kakinya.
Aduh, jangan terlalu keras. Aduh.
Ampun, Gusti. Ampun kalau hamba memijit terlalu keras.
Itu kaki, bukan batu.
Iya, Gusti.
Iya. Kau ini kasar sekali kalau bekerja. Ayo, pijit lagi. Yang enak.
Iya, Gusti.
Badan Gusti Ramapati panas kembali. Sepertinya Gusti demam.
Iya. Kepalaku juga pusing. Dan, perutku. Perutku mual. Apakah selamanya aku harus mengalami begini? Apakah akhirnya aku harus mati di tempat seperti ini?
Sudahlah, Gusti. Sebaik...
Pemuda itu segera melompat dari punggung kudanya, kemudian menambatkan kuda di bawah pohon. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.